Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 22 gis 40, ciam finigis la tagoi de ilia purigado, ili alportis Jesuon al Jerusalemo, por presenti lin alla Eternulo. Simeono lin benis, cae diris al Maria lia patrino, Ien, citiu estas metita por la falo cae levigio de multai, cae ancau vian animon, glavo trapasos, porque la pensoi de multai coroi malcascigiu. Maria presentas al Dio la filon Jesuon, si oferas lin al Dio. Comencigas la mistero de la sufero de Maria, quiu atingos la culminon sub la cruzo. La cruzo estas la glavo quiu trapasos sian animon. La gesto de Maria quiu oferas farigas liturgia gesto dum ciu liturgia celebro. Ciam la pano cae la vino, fructoi de la tero cae de la homa man laboro, estas redonitai al ni, ciel corpo cae sango de Cristo, anca uni estas en la pazzo de la Signoro, char ni contemplas lian savon, cae ni vivas en la attendo de lia al veno. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Suffice, cun la senfina strio da sango quiu turmentas sanctan landon. Cimatene, ce l'angeluso, benedicto la dexesa adresis intensan alvocon por la pazzo en Mesoriento, post la israelia bombado, hierau, quiu estigis gravan amas murdon en la tiela nomata strio de Gaza. La vortoi de la papo levigis post la fino de la mariala pregio en plazzo Sancta Petro. Antaue, la papo adresis sian penson alla Sancta Familio, quies liturgia festo estas solenata hodiau. Alla multegai gepatroi cae infanoi, ciui samtempe, dum l'angeluso, svarmis en la centrega Plaza de Colón en Madrido, por la festo della familio organizita della Hispana Ecclesio, Benedicto la dexesa adresis apartan inviton, ne lasi che malfortigiu la tipai valoroi della amo cae della malfermitezzo alla vivo. La tero en quiu nascigis Jesuo estis hierau sceneio de nova amas murdo. La bildoi el cruela perforto estigis en la papo dolor plenan reagon, papo scuita de la victimoi, de la suferadoi, de la larmoi de la logiantaroi, concernatai de tiu quiun li difinis, tragica post secvo de atacoi cae represalioi. La surtera patruio de Jesuo ne povas aspecti tiom grandan elversion de sango, quiu ripetigas sen fine. Mi petegas la finon de tiu per forto, quiu estas condamnenda en ciu gia il montro, cae la restarigon de batal halto en la strio de Gaza. Mi petas impeton de humanezzo cae de saggezzo en tiui quiui respondezas pri la situazio. Mi petas alla internazia comunumo fari cion eblan por helpi israelanoin cae palestinanoin eliri el citiu sen elira voio. Cai ne resignazii, ciel mi diris antau dutagoi en la messaggio al Romo cae alla mondo, ie la perversia logico de la interalfronto cae perforto, sed privilegii male la voion de dialogo cae intertractado. Non ni presentas la letterkeston pri la tuta finigianta iaro 2008. En 2008 ni faris entute 164 elsendoin en Esperanto, egal valore al prescau 24 horoi cae 40 minutoi. En januaro 2009 ili estos 24, cun extervizza elsendo vespere della tago 6 de januaro. Por la realigo della elsendoi cun laboris Carlo Sarandrea cae pastro Stefano Uxtipols. La jauda rubrico, nun tempai religiai temi, Temoi cae problemoi cristana vidpuncto estis redactita de pastro Battista Cadei. Dum 2009 la rubrico Dauros, alterne cun corresponda rubrico pri samspezzai temoi redactita de pastro Stefano, sendu iam nun via in demandoin. La fina statistico pri ciui leteroi sigas che ni ricevis 371 leteroin el decnau landoi. La plei altan nombron da leteroi ni ricevis el Germanio, 175, sequas Ceca Respublico, 71, Pollando, 20, Italio, 17, Bulgario, 16, Kaj tiel plu. La reta postai messagioi estis 196, entute dum 2000 ni ricevis 566 correspondagioin. Cefe nun, fine della iaro, ni sentas la devon esprimi quelcan dankemon. Unue dankemon pro la facto che ni ciare solenis la quarmila nel sendon en Esperanto. Due dankemon al ciui quio ascultas nin, quio post ausculto rapportas al ni pri la auscultitajo. Por eviti bedaurinda in neglectoin, ni danku unu en nome de ciui, professoro doctoro Rokuro Makabe, la plei ofta al scribanto, cun 144 letteroi. Sed l'andanchemo concernas ciuin, ciuin. La iarfinae letteroi entenas compreneble multe da bondesiroi por crisnasco cae noviaro. Pere de ret posto, ni ricevis quelcain bondesiroin trebuntain, cun coloregai bildoi, ciel la agrabla presento ricevita el Brisbane, Australio, de Erard Klaus cun la Slovenia esperantisto Jovan. Aula Esperanto Arbon, compreneble en bildo, ciun sendis al ni Marian Zankowski. Temas pri graficaggio pre parita de Eduardo Cogira, en quiu la arbo figuro consistas el bondesiroi en decoi da lingvoi. Same plurallingvai estas la bondesiroi senditai de Marek Blahush, dum la bildon de Avo Frosto sendis bondesire Tobias Meissner el Berlino. Ne mancis musicai bondesiroi, ciel tiui e la Germana Esperanto Centro Intercultura Centro Herzberg. Infanoi de loca basa lerneio bondesiras en Esperanto. Filmeton oni trovas sur la oficiala portalo della Esperanto Urbo Herzberg. Oni anco informis che la decvinan de decembro ocasis inauguro de tri novai grand formatai esperant lingvai informata buloi, ce la peronoi caioi della stazidomo de Herzberg. Alia in musica in bondesiro in sendis Georgo Kinliansky el Pollando, chiu conigis ligon al filmeto in YouTube. Canto Pazza Nocte, ludata in Esperanto de Vincente Valdés Bejarano, Mexico. Alian placan version de la sama canto, Pazza Nocte, sendis al ni Mariusz Domaszewicz, membro della IAMA Voce Musica Ensemblo Musilo el Wroclawo Pollando, ien parteto de Lia son registrajo.
Pazza Nocte, Sancta Nocte, tra la land vibras cant co pastistoi mi diras al vi ien en stalo la beba mesi li del mondo savant, lì del mondo savant.
Dankon kaj gratulon al Mariusz Domaszewicz. Oni povas auskulti la completan canton en lia pagio en portalo Iperniti. Felician Krisnaskon kaj bonan gliton en prosperan kaj sanan 2009 desiris el Munkeno Fritz Hilpert. Bon desiro in cun unu frasa monata resumo de siai familiai eventoi sendis el orienta Belgio Jean-Pierre van den Dael, quiu anca uscribis. Radio in Vaticano cae Pechino mi foia auscultas en la lito antau ol endormigi. Cara Jean-Pierre, permesu che ni esprimu la esperon che tamen niai elsendoi ne estigas tuian endormigion. Caregai gefratoi ni daurigos la letterkeston dum nia mercreda elsendo, la lasta por la iaro 2000. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.